valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita Maqedonase paralajmëroi fillimin e protestave për, siç thot, rrëzimin e qeverisë jo popullore të Nikola Gruevskit. Nga VMRO DPMN e thonë se paralajmërimet e tilla i konsiderojnë jo serioze pasi vijnë nga njerëz të dështuar. Paralajmërimet e LSDM-s mbështeten nga Demokracia e Re në opozit, e cila akuzon qeverinë për prishje të marrëdhënieve ndërtnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka paralajmëruar fillimin e ofensivës për, siç thot, rrëzimin e qeverisë jo popullore të Nikola Gruevskit. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë ka kumtuar se do të përdor të gjitha mjetet demokratike, qoftë brenda parlamentet apo edhe jashtë tij, përmes debateve të ndryshme por edhe protestave për të larguar nga pushteti Nikola Gruevskin, të cilin e akuzon për bllokimin e procesit e integrimit të vendit, rënimin e ekonomisë, varfërimin e qytetarëve dhe prishjen e raporteve ndërtnike.
Ono što moželo vo jedna politička karijera da se postigne, ja sto već ju jam postignuto. Imam uštedna cel da go vidam socijaldemokratski sojuz na vlast.
Ajo që mund të arrihi në një karrierë politike, unë atë vetëm e kam arritur. Kam edhe një qëllim që lidhjen socialdemokratet ta shoh në pushtet, të udhëheq me shtetin në rrugën e tij të vërtetë. Ne duhet të zgjidhim problemin më të madh të këtij vendi që quhet Nikola Gruevski dhe VMRO DPMN. Kjo është përgjegjësia jon, detyra jon e përsërisëm me mjete legjitime demokratike, ka deklaruar Branko Crvenkovski. LSDM-ja fillimin e protestave e ka paralajmëruar më 11 tetor, ditë kjo që përkon me 11 tetorin e vitit 1941, kur në Prilep kishte filluar kryengritja nacional shlirimtare kundër pushtimit fashist. Në këtë qytet do të fillojnë edhe protestat e LSDM-s, por tani kundër qeverisë së Nikola Gruevskit. Nga VMRO DPMN-ja paralajmërimet e këtylla i vlerësojnë si jo serioze, pasi siç thon dalin nga njerëz jo serioz dhe të dështuar politikisht. Ndërkohë paralajmërimet e LSDM-s janë komentuar nga Demokracia e Re, parti kjo shqiptare në opozit. Kjo parti vlerëson se situata në vend është alarmante, andaj edhe mbështesin çdo nismë që synon nxjerrjen e vendit nga kriza, qoftë edhe përmes zgjedhjeve të parakoshme.
Maqedonia, përveç problemeve në planin ndërkombëtar, çdo ditë po thellon hendekun në planin ndërtnik dhe tensionet ndërtnike janë në rritje. Pra këto janë konstatime të përgjithshme, konstatime të cilat edhe ne si Demokraci e Re i bëjmë publike çdo ditë, pra për të zgjidhur problemet aktuale të shoqërisë, nëse zgjidhja e këtyre do të ishin zgjedhjet e parakoshme, sigurisht që ne do të mbështesnim.
Deklaroi Sulejman Rushiti, përfaqësuesi i Demokracisë së Re. Nga partia tjetër shqiptare në opozitë PDSH-ja nuk dëshirojnë të komentojnë paralajmërimet e LSDM-s, me arsyetimin se Partia Demokratike Shqiptare ka alternativën e saj për nxjerrjen e vendit nga kriza. PDSH-ja ka ofruar marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase, pasi më parë kishte shpallur të vdekur marrëveshjen Kornis Tohorit. Përkundër pakënaqësive të opozitës sipas anketës së fundit e realizuar nga e përditshmja Dnevnik dhe Instituti Ndërkombëtar Republikan, VMRO DPMN dhe më tej gëzon popularitet të lartë, madje dy herë më shumë se LSDM-ja e opozitës. Ashtu siç ka popularitet të lartë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri kundrejt partive tjera opozitare shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Krijimi i Bosnjës ishte gabim dhe ajo nuk do të ekzistojë në një periudhë 15 vjeçare, ka deklaruar Milorad Dodik, udhëheqësi i serbëve të Bosnjës. Deklarata e Dodikut për Wall Street Journal u bë 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik i ka hedhur poshtë shpresat se zgjedhjet e së dielës do të ndihmojnë që të jepet fund bllokimit aktual në vend. Dodik e cilësoi si gabim krimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe ka hedhur poshtë mundësinë e një koalicioni me partinë e moderuar të boshnjakve në një intervistë dhënë të përditshme së Wall Street Journal. Dodik gjatë 4 viteve të fundit është shfaqur si politikani më i fuqishëm në vend, ka bërë që të dominojnë agjenda e tij politike dhe ja ka dalë të bllokojë përpjekjet shtetformuese të bashkësisë ndërkombëtare, shkruan artikulli. Votimet e së dielës sipas diplomatëve perëndimor dhe analistëve të cituar nga Wall Street Journal në një shkallë të madhe janë një provë nëse ai do të jetë apo jo në gjendje që të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Dodik do të garojë për postin e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, një garë për të cilin ai ishte i sigurt se do ta fitojë. Sa e fortë do të jetë pozita e tij sipas gazetës do të varet nga rezultati që do të arrijë partia e tij, Alianca e Pavarur e Socialdemokratëve. Në intervistën dhënë Wall Street Journal, Dodik ka mbajtur shëndrime që i takojnë linjës së ashpër. Bosnia Hercegovina ishte gabim që në krim, ka thënë Dodik nga zyra e tij në Banjaluk. Ai shtoi se serbët duan të shkëputen, por në mënyrë paqësore. Në të njëjtën kohë, ligjvendësit serb që do të hyjnë në parlamentin e ri në Sarajevo pas zgjedhjeve të së dielës, nuk do të jenë të interesuar në ndërtimin e Bosnjës, pasi kjo nuk është politika jonë, citohet Dodik. Një anketë e fundit nga Instituti Kombëtar Demokratik i Shteteve të Bashkuara tregon se partia e Dodikut do të mbetet partia kryesore në mesin e serbëve të Bosnjës. I pyetur nga gazeta nëse do të futej në koalicion me Partinë Socialdemokrate të Bosnjakëve, Dodik prerazi e përjashton mundësinë duke shtuar se ata kanë bërë gjithçka për të satanizuar partinë tonë. Bakir Nakash, i cili ka qenë drejtori i Spitalit të Sarajevës gjatë luftës, thotë se kishte pak shpresë që në zgjedhjet e mbajtura më njëherë pas luftës, Partitë Serbe dhe Bosnjake të arrinin kompromisin, pasi deri atëherë kishin parë njëra tjetrën vetëm nga tytat e pushkëve. Por zgjedhjet e fundit kanë qenë edhe më zhgënjyese, thotë Nakash. Ne vërtet jemi si një shtet Frankenstein, thotë doktori, për të shtuar se ka pak shpresa derisa të mos jenë zhbërë strukturat aktuale të jetë mbi ngarkuara. Dodik është dakord me diagnozën, por thekson se kurimi nuk është zgjidhja për Bosnjën, ndarja është zgjidhja. Në një distancë kohore, 15 vite nga tani, nuk mendoj se Bosnja do të ekzistojë, thotë Dodik për Wall Street Journal. Fitoria e Dodikut do të thotë fitore për Miloševićin dhe Karadžićin, si dhe triumfi politikave të tyre të pastrimit etnik, ka thënë për gazetën zëdhënësi zyrës së përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Një ditë të gjithë do ta shohin se Bosnja ka dështuar dhe kur çdo kusht ta ketë kuptuar një gjë të tillë, nuk do të ketë nevojë për dhunë, pasi do të bëhet me marrëveshje, përfundon Dodik për Wall Street Journal.
Sporti ishte gjithçka në ish Jugosllavi, kështu që nuk ishte befasi kur banorët e qytetit më të madh në rajonin e Sandžakut dolën në rrugë në fillim të këtij muaji për të festuar rezultatin e ndeshjes Turqi-Serbi, e vlefshme për gjysmëfinalen e kampionatit botëror të basketbollit në Istanbul. Ajo që ishte më befasuese ishte fakti se ishte Turqia, jo Serbia, pala që e fitoi ndeshjen. Banorët e Sandžakut, kryesisht musliman, i mbushën rrugët atë mbrëmje duke u gëzuar për humbjen e ekipit të shtetit të tyre, duke valvitur flamuj turq dhe duke brohoritur Sandžaku nuk është serbi. Sead Biberović, aktivist nga organizata jo qeveritare Sandžak In, thot se ai u shqetësua nga ajo që pa në protestat e basketbollit, por shton se fajin e ka Serbia.
Bosnjaci u Serbi žele da osete Srbiju kao svoju državu. I žele da Serbia bude njihova država.
Bosnjakët në Serbi duan ta shohin Serbinë si shtetin e tyre. Ata duan që Serbia të jetë vendi i tyre, adheu i tyre. Por teksa mund të them se çka duan ata, nuk mund të them se kjo ndodh gjithmonë. Para se gjithash Serbia gjithashtu duhet të fajsohet, sepse për fat të keq nuk vepron si nën për të gjithë qytetarët lojal të saj, për burrat dhe gratë bosnjake, thot Biberović. Sandžaku, rajon me 420.000 banorë në jug të Serbisë, është i banuar kryesisht me musliman, kurse në Novi Pazar, bosnjakët janë 4 herë më shumë se serbet. Shumë banore i konsiderojnë veten pasardhës të Osmanëve, përfshirë Rizo Kuçević, i papun, babaj 5 fëmijëve, i cili e sheh si adheun e vet Turqin e jo Serbin.
Nama, iz raznorazni razloga, e jedan od njih su rodinske veze, trenutno Turska e jedna super sila.
Ashtu si shumica e populantës këtu në Novi Pazar, unë ndjej se Turqia është më e afërt me ne për shumë arsye. Njëra është ndjenja e lidhjeve pothuaj paternaliste. Turqia tash është superfuqi në Evropë dhe në Azi. Turqia nuk do të pushtoj Ballkanin, por do të vazhdoj të ketë ndikim të madh. Kjo është e sigurt, thot Kuçević. Ndërkohë mos pajtimet me Beogradin vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e përditshme. Më shumë se 1000 bosnjak të zemëruar protestuan në fillim të muajit kundër planit të zyrtarëve serb për ndërtimin e një foshnjoreje në tokën për të cilën shumica besojnë se është pronë bashkësisë lokale islame. Një numër protestuesish u arrestua gjatë demonstratave, ndërsa sjellja e policisë u cilësua me rënj raciste. Disa thonë se shtypja synon të t'i ndëshkoj muslimanët për shkak se nuk e mbështetën kandidatin e preferuar të Beogradit në zgjedhjet e fundit për Këshillin Kombëtar Bosnjak, një nga disa trupat e reja për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Serbi. Pjesë e problemit gjithashtu është se fituesi në zgjedhjet e qershorit, myftiu i Sandžakut Muamer Zukorlić, është lojal ndaj autoriteteve në Bosnjën Fqinje dhe ka propozuar publikisht autonomi për Sandžakun, gjë që i ka zemëruar shumë autoritetet në Serbi. Zukorlić nga radnje obinçëm ndaj rivalëve të tij, njerëz me lidhje të ngushta me Beogradin, Rasim Ljajić, ministër i punës, dhe Sulejman Uglanin, ish kryebashkiak i Novi Pazarit. Por tash lindën pyetjet nëse Zukorlić është njeriu i duhur.
Zašto smeta moja džuba, ne smeta Dalaj Lamina Odora? Ako ne damo nikom, onda ćemo da negiramo i doktora Martina Luthera Kinga.
Përse rrobat e mia të shkaktojnë turp dhe jo rrobat e Dalaj Lamas? Nëse nuk është e lejuar për mua, atëherë nuk duhet jetë për askënd. Kjo do me thënë se duhet i fshim doktor Martin Luther Kingun apo Gandhin. Të gjithë këta ishin autoritete fetare, thotë Zukorlić. Myftiu vazhdimisht ka ripërsëritur se ngritja e tensioneve në Sandžak lehtë mund të shpërthejë në dhunë, skenar të cilin Serbia nuk dëshiron ta shohë në territorin e vet, edhe pse me suksese ka zbatuar në pjesën veriore të Kosovës dhe në Republikën Serbe të Bosnjës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
20 vjet pas revolucionit të Kadifejnë, i cili dha fund komunizmit në Çekoslovaki, ka zëra që paralajmërojnë se çekët mund të vinë prapë në ndikimin e Moskës. Kësaj radhe ata thonë rreziku nuk vjen nga tanket ruse, por nga një biznes ku Rusia e ka vendin e parë në botë, energjinë. Raporti i zgjeruar i gazetarëve të radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer dhe Brian Whitmore, flet për rolin dhe ndikimin në rritje të Rusisë në Evropë.
Tetori i vitit të kaluar i gjeti të dëshpëruar udhëhecit e Bashkimit Evropian. Të gjithë kishin shkruar traktatin e Lisbonës, marrveshje kjo që do i mundson të BE-s të ketë presidentin e saj të parë. I vetmi nënshkrim që mungonte ishte ai presidenti çek Václav Klaus. Klaus jo vetëm që nuk u përgjigjej telefonatave të homologëve të tij evropian, por dhe i kritikonte ata nga Moska, derisa qëndronte pranë presidentit të buzëqeshur rus Dimitri Medvedev. Më vonë ai nënshkroi traktatin, por për shumë vëzhgues, ai punoi për interes të Moskës, dhe se kjo nuk ishte hera e parë. Përkrahja vazhdueshme e tij për Moskën si kushtoi edhe më shumë dyshimet se ai është një agent rus. Një spekulim që për gazetarin hulumtues çek Jaroslav Plesel nuk është më me rëndësi që të verifikohet me dokumenta.
You don't really need to see any files if they exist, you know, we have to judge him by his actions.
Nuk ka nevojë dha shumë që të shikon dosje që të verifikoni se ato ekzistojnë. Ju duhet ta gjykoni atë nga veprimet e tij. Ajo që ka duan ruset është një bashkim evropian sa më i dobët dhe për këtë qëllim Klaus po i shërben interesit të rusëve shumë mirë, thot gazetari Plesel. Problemi tjetër çek është se Klaus nuk është i vetmi politikan që po bën këtë gjë, pasi çdo herë më shumë politikan çek dalin që kanë lidhje të afërta me Rusinë. Për i shefin e inteligjencës çeke, ndërhyrja e re po bëhet e mundshme, sidomos përmes bizneseve që në sipërfaqe duket se udhëhiqen nga çeket, por që në fakt kontrollohen në tërësi nga rusët.
If Russians want to invest or to gain control.
Nëse rusët duan të investojnë apo të marrin në kontroll disa pika strategjike në Republikën Çeke, atëherë ata këtë do bëjnë përmes disa kompanive në Zvicër apo Evropën Perëndimore, dhe sa askush nuk do të jetë në gjendje të thotë se rusët janë prapa kësaj apo asaj kompanie, thot i shefi agjencisë çeke të inteligjencës Karel Randak. Një nga këto kompani është Vemex, e cila përpos emri çek nuk ka asgjë tjetër vendore. Kjo kompani në të vërtetë kontrollohet nga Gazprom i Rus, përmes disa kompanive tjera që kanë bazën në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Çipro. Vemex së fundi ka marrë 12% të tregut çek të gazit natyral. Ndërsa kompania tjetër ruse naftës, Lukoil, vitin e kaluar siguroi të drejtën që të furnizojë 20% të naftës që i duhet aeroportit ndërkombëtar të Pragës. Media çeke raportuan se shefi i Lukoilit u takua me presidentin çek Václav Klaus para se të konkurrojë për atë mundësi, duke nxitur spekulimet për një marrëveshje të fshehtë. Mirpo në të gjithë këto diskutime, oda ekonomike e çekisë dhe disa politikanë të tjerë që financohen nga lobistë që janë të afërt me rusët nuk shohin asgjë negative nga këto lidhje të reja. Krejt ndryshe prej tyre ndjehen politikanët çek që njihen si pro-amerikan, një prej cilëve është edhe ministri aktual i jashtëm Karel Schwarzenberg. Veçanërisht në sektorin e energjisë, shumë kompani ruse po arrin që të kenë shumë ndikim në shtet, ndërsa Rusia në anën tjetër po shndrohet çdo herë më shumë në një shtet autoritar, pra natyrisht që gjithmonë ekziston rreziku që ky ndikim ekonomik të kalojë në ndikim politik, vlerëson Schwarzenberg. Republika Çeke vlerësohet jetë vetëm një pjesë e vogël në strategjinë ruse, pasi Evropa varet shumë nga gazi rus, ndërsa ky ndikim vetëm sa mund të vazhdojë të rritet.
Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.